Tak si už teraz môžete otvoriť Biblie a dnes budeme čítať taký dlhý text z knihy Ester. Je kniha Ester. Budeme tam čítať prvé dve kapitoly. A ja poprosím sestru Ľubinu, keby mohla prísť prečítať. Takže Ester, prvé dve kapitoly. Ale no pozorujem, že nie je to Ester Kostov, ktorá je medzi nami.
Mene Božom tam čítame tieto slova. A stalo sa vo dňoch Ahasvera, to bol ten Ahasver, ktorý kráľoval od Indie až po Etiópiu nad 127 krajinami, že v tých dňoch, keď sedel kráľ Ahasver na tróne svojho kráľovstva, ktorý bol na hrade Susane, v treťom roku svojho kráľovania urobil hostinu všetkým svojim kniežatám a svojim služobníkom. Vojsko Peržanov a Médanov, veľmoží a kniežatá jednotlivých krajín boli pred ním, keď ukazoval bohatstvo, slávy svojho kráľovstva a skvosty nádheru svojho veličenstva za mnoho dní, za 180 dní. A keď sa vyplnili tie dni, urobil kráľ všetkému ľudu, ktorý sa nachádzal na hrade Súsane, od najväčšieho do najmenšieho, hostinu, ktorá trvala 7 dní v nádvori v záhrade paláca kráľovho. Boli tam na kmentových a šarlatových povrázkoch pripevnené biele, zelené a hyacintovo-modré čaluny na strieborných krúžkoch a na stĺpoch z bielého mramoru, lože zlaté a strieborné, na dlažbe zo zeleného, bielého, žltého a čierneho mramoru. A nápoj podávali v zlatých nádobách, a to v nádobách iných a kráľovského vína hojne podľa kráľovej veľkej možnosti. Ale sa pilo podľa nariadenia, nikto nenútil, lebo tak bol naložil kráľ všetkým správcom svojho domu, aby urobili každému podľa toho, ako sa ktorému bude ľúbiť. A kráľovná Vasta spravila hostinu ženám v kráľovskom dome, ktorý patril kráľovi Ahasverovi. Potom 7. dňa, keď sa bolo rozveselilo srdce kráľovo vínom, rozkázal Mehumánovi, Bizetovi, Charbonovi, Biktovi a Akbaktovi, Zetárovi a Karkasovi, 7 komorníkom, ktorí slúžili pred kráľom Ahasverom, aby doviedli kráľovnú Vastu pred kráľa v kráľovskej korune, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu, pretože bola pekného vzozrenia. Ale kráľovná Vasta odoprela prísť na slovo kráľovo, ktoré poslal po komorníkoch. Vtedy sa veľmi rozhneval kráľ a jeho prchlivosť horela v ňom ako oheň. A kráľ povedal mudrcom, znajúcim časy, lebo tak sa riešila vec kráľova pred všetkými znalými zákona a práva, a najbližší k nemu boli Karšena, Šetar, Admata, Taršiš, Meres, Marsena a Memuchan, 7 kniežat perských a medských, ktorí hľadeli na tvár kráľovu a ktorí sedeli na prvom mieste v kráľovstve. Čo urobiť podľa zákona kráľovnej Vaste, keď nevykonala rozkazu kráľa Ahasvera, vyriadeného po komorníkoch? Vtedy povedal Memuchan pred kráľom a pred kniežatami, nie len proti samému kráľovi prehrešila sa kráľovná Vasta, ale aj proti všetkým kniežatám a proti všetkým národom, ktoré sú vo všetkých krajinách kráľa Ahasvera. Lebo to, čo urobila kráľovna, roznesie sa ku všetkým ženám, a bude to na to, aby pohrdli svojimi mužmi vo svojich očiach, keď povedia: kráľ Ahasver rozkázal doviesť kráľovnú Vastu pred seba a neprišla. Áno, už tohoto dňa to budú hovoriť kňahine Peržanov a Médov, ktoré počuli o tom, čo urobila kráľovna všetkým kniežatám kráľovým a naplodí sa hojne opovrženia a hnevu. Jestli sa tedy vidí kráľovi za dobré, nech vyjde kráľovský rozkaz pred jeho tvári a nech sa to napíše medzi zákony Peržanov a Médov, aby toho nikto neprekročil, že Vasta nepríde viacej pred kráľa Ahasvera a jej kráľovstvo nech dá kráľ jej družke, ktorá je lepšia než ona. A keď sa počuje výrok kráľov, ktorý dá vyhlásiť po celom svojom kráľovstve, lebo je veľké, dajú všetky ženy svojim mužom úctu od najväčšieho do najmenšieho. A slovo bolo dobré v očiach kráľa i kniežat. A tak učinil kráľ podľa slova Memuchanovho. A rozoslal listy do všetkých krajín kráľových a do každej krajiny jej vlastným písmom a ku každému národu v jeho vlastnom jazyku, aby bol každý muž pánom vo svojom dome a hovoril to jazykom svojho ľudu. Ešte druhá kapitola. Potom po týchto udalostiach, keď sa upokojila prchlivosť kráľa Ahasvera, spomenul si na Vastu a na to, čo urobila, ako i na to, čo bolo usúdené proti nej. A mládenci kráľovi, ktorí mu posluhovali, riekli: nech vyhľadajú kráľovú mladice, panny krásneho vzozrenia a nech ustanoví kráľ úradníkov vo všetkých krajinách svojho kráľovstva, ktorí zhromaždia všetky mladice, panny krásneho vzozrenia na hrad Susan do domu žien pod ruku Hegeho, komorníka kráľovho, strážcu žien, a nech im dá to, čo potrebujú, aby sa očistili a ozdobili. A mladica, ktorá sa bude ľúbiť kráľovi, nech kráľuje miesto Vasty. A slovo sa ľúbilo kráľovi a urobili tak. A bol nejaký Žid na hrade Súsane, ktorému bolo meno Mardocheus, syn Jajera, syna Šimejho, syna Kišovho, človeka z pokolenia Benjaminovho, ktorý bol presťahovaný z Jeruzalema s presťahovanými, ktorí boli presťahovaní Jekomajašom, judským kráľom, ktorých presťahoval Nabuchodonozor, babylonský kráľ. Ten vychovával Hadasu, ináče Ester, dcéru svojho strýca, lebo nemala ani otca, ani matky. A deva bola krásnej postavy a peknej tvári a po smrti jej otca a jej matky si ju vzal Mardocheus za dcéru. A stalo sa, keď sa počulo slovo kráľovo a jeho nariadenie a keď bolo zhromažďované mnoho mladíc na hrad Susan pod ruku Hegeho, že bola vzatá aj Ester do domu kráľovho pod ruku Hegeho, strážcu žien. A deva sa mu ľúbila a našla milosť pred jeho tvárou a ponáhľal sa jej dať jej to, čo potrebovala na svoje očistenie a ozdobenie a jej diely a jej dať 7 spôsobných mladíc z domu kráľovho a premiestnil ju i jej mladice do najlepšieho miesta domu žien. Ale Ester neuznámila svojho ľudu ani svojej rodiny, lebo Mardocheus jej bol prikázal, aby neuznámila. A Mardocheus sa prechádzal každého dňa popred dvor domu žien, aby zvedel, ako sa má Ester a čo sa s ňou deje. A keď prišiel rad na niektorú mladicu, aby vošla ku kráľovi Ahasverovi, keď sa jej už bolo dialo podľa nariadenia žien za 12 mesiacov, lebo tak vyplňali sa dni ich prípravy voňavkami, 6 mesiacov mirhovým olejom a 6 mesiacov rôznymi voninami a ešte inými ženskými voňavými masťami, vtedy tak vošla mladica ku kráľovi, dalo sa jej všetko, čo žiadala, aby to išlo s ňou, a to tak z domu žien až do domu kráľovho. Večer prišla a ráno sa vrátila do druhého domu žien pod dozor Šašegáza, komorníka kráľovho, strážcu ženin. Nevošla viacej ku kráľovi, len ak sa ľúbila kráľovi a bola povolaná podľa mena. Keď potom prišiel rad na Ester, dcéru Abichajla, strýca Mardocheovho, ktorú si bol vzal za dcéru, aby vošla ku kráľovi, nežiadala si ničoho, iba to, čo povedal Hegej, komorník kráľov. Strážca žien a Ester našla priazeň v očiach všetkých, ktorí ju videli. A tak bola Ester vzatá ku kráľovi Ahasférovi do domu jeho kráľovstva 10. mesiaca, ktorý to mesiac je mesiac Tébet, 7. roku jeho kráľovania. A kráľ si zamiloval Ester nadovšetky ženy a našla priazeň a milosť pred ním nadovšetky tie panny a položil kráľovskú korunu na jej hlavu a učinil ju kráľovnou miesto vasty. K tomu učinil kráľ veľkú hostinu všetkým svojim kniežatám a svojim služobníkom hostinu Esterinu a pripravil krajinám úľavu od poplatkov a dal dary podľa kráľovej možnosti. A keď zhromažďovali panny po druhé a Mardocheus sedel v brane kráľovej, Ester neoznámila svojej rodiny ani svojho národa, tak ako jej prikázal Mardocheus, lebo Ester plnila rozkaz Mardocheov tak, ako keď bola u neho v opatere. V tých dňoch, keď sedel Mardocheus v bráne kráľovej, rozhnevali sa Biktán a Téreš, dvaja komorníci kráľovi spomedzi strážcov Prahu a hľadali príležitosť vystrieť ruku na kráľa Ahasféra. Keď sa dozvedel o tom Mardocheus, oznámil to kráľovnej Esteri a Ester to povedala kráľovi v mene Mardocheovom. A keď bola vec vyšetrená a nájdená, obesili obidvoch na šibenici. A bolo to zapísané do knihy letopisov pred kráľom.
Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať na úvod k otázku, či radi pozeráte šport, aké športové podujatia. Teraz prebieha olympiáda, takže je aj na čo sa pozerať. Viem, že viacerí radi pozeráte športové podujatia, zase ja to veľmi nemusím. A možno máte niektorí aj svoj obľúbený tím, ak je to kolektívny šport. A ak by ste vy sami mali byť súčasťou nejakého tímu, aký tím by ste si vybrali? Nejaký silný tím alebo slabý? Je to asi hlúpa otázka, lebo všetci by sme asi chceli byť súčasťou silného tímu. No a ten dnešný text nám predstavuje tiež dva tímy. Jeden je svetový tím, tím svetového kráľovstva, ktorý je nesmierne veľký, mocný, príťažlivý, ale nakoniec sa ukáže, že nie je až taký úžasný, ako sa na prvý pohľad zdá. A ten druhý tím je tím Božieho ľudu, ktorý je malý, slabý, ale nakoniec sa ukáže, že má toho najmocnejšieho kouča. Teda, do akého tímu by sme chceli patriť? Ten prvý, to je ten tím sveta, alebo moc sveta, alebo moc kráľovstva sveta. To prvé, čo vidíme v našom príbehu, je obraz moci. Vládcom Perskej ríše je tretí kráľ v poradí, kráľ Ahasfér, alebo grécky Xerxes, ktorý vládol v rokoch 486 a 465 pred Kristom, najmocnejší muž sveta v tej dobe. A verš prvý hovorí, že vládol obrovskému impériu, od Indie po Etiópiu nad 127 krajinami. Dnes toto územie zahŕňa štáty ako severozápadná India, Pakistan, Afganistan, Turkmensko, Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko, Turecko, Irán, Irak, Sýria, Libanon, Izrael, Jordánsko, Cyprus, Egypt, Líbia, ešte viac. Obrovské impérium, ktoré môžeme smelo nazvať svetovým. Je to svetová ríša. Kráľovstvo, ktoré akoby ani nemalo konca. Dnes by samozrejme nebol problém sadnúť na lietadlo a dostať sa za pár hodín na hranice, ale vtedy ste mohli mať trebárs aj najrýchlejšieho koňa a nedalo sa odísť, aj keby ste chceli. Ak ste tam žili, tak vám neostávalo iné, ako prijať to ako fakt. Obrovské impérium, takmer bez hraníc, s veľkou a viditeľnou mocou. Ten najmocnejší muž sveta, kráľ Ahasfér, svoju moc aj rád vystavuje na obdiv. Verš 2 a 4. Keď sedel kráľ Ahasfér na tróne svojho kráľovstva, to bolo tiež vyjadrením jeho moci a postavenia, ktorý bol na hrade Súsane, v treťom roku svojho kráľovania urobil hostinu všetkým svojim kniežatám a svojim služobníkom. Vojsko Peržanov a Médov, veľmoži a kniežatá jednotlivých krajín boli pred ním, keď ukazoval bohatstvo slávy svojho kráľovstva a skvosty, nádheru svojho veličenstva za mnoho dní, za 180 dní. Neuveriteľné, pol roka mal čo ukazovať. A chcel predviesť svoje bohatstvo, svoju slávu, svoju moc. Pol roka. A všetkým tým, čo ukazuje, tak hovorí, pozrite sa na mňa. Kto som? Aký som dôležitý? A moc je viditeľná, chce sa ukázať, chce sa predviesť. A to je typické nielen pre toho prvého muža sveta vtedy, ale aj dnes. Tí, ktorí majú bohatstvo a moc, ktoré idú spolu ruka v ruke, či už sú to politici, biznismeni, mafiáni, radi ich ukazujú. Môže to byť auto, ktorým sa vozia, oblečenie, hodinky, dom, pracovná pozícia. A my všetci vieme identifikovať tieto znaky moci, ktoré hovoria o dôležitosti majiteľa. Nemusí ísť nutne o nejakú veľkú moc či vplyv. A ja som si to uvedomil tento týždeň, keď som bol na polícii prihlásiť auto. Veľa ľudí tam prichádza skôr, keďže tam zvykne byť nával, a čakajú pred hlavným vchodom ešte skôr, ako sa otvorí, aby boli čím skôr vybavení. Potom tam je ešte jeden vchod pre personál, ktorý je otvorený, a zamestnanci, ako prichádzajú do práce, tak im bez problémov vchádzajú a nemusia čakať v rade. To je tiež určitý maličký znak moci. A keď som tak stál v tom rade a čakal na otvorenie, tak som si pomyslel, že bolo by to fajn môcť vojsť cez ten služobný vchod a vybaviť si veci bez čakania. A zároveň som si uvedomil, že ja niečo podobné zažívam tiež v svojej práci. Keď som v nemocnici oblečený v zelenom, tak často sa dostanem dovnútra cez dvere bez čakania, zatiaľ čo ostatní musia čakať. Je to príjemný pocit, aspoň takejto maličkej moci, aspoň takej malej dôležitosti. Pravda, je to iba smiešná maličkosť, ale ukazuje, že nám je blízke a prirodzené tá moc. Túžiť po moci, že moc nám imponuje. Ako sa hovorí v príbehu Pán prsteňov, srdce človeka najviac túži po moci. A o čo skôr, keď je to obrovská moc a bohatstvo, ako ju opisuje prvá kapitola knihy Ester. Po polročnom ukazovaní svojho bohatstva a slávy kniežatám jednotlivých provincií, ríše, kráľ Ahasfér usporiadal 7-dňovú hostinu pre všetok ľud na hrade Súsane. rovnako kráľovná Vasta tiež spravila hostinu ženám v kráľovskom dome. Mesto Susan bolo zimným sídlom perských kráľov, malo silno opevnený hrad s kráľovským palácom a klenotnicou. A hrad bol vlastne takým politickým centrom ríše. Ak by sme to preložili do dnešnej reči, tak to bolo sídlo parlamentu, ministerstiev, najvyššieho súdu, štátnej bezpečnosti. A kráľ hostil celý týždeň všetkých. Od najväčšieho až do najmenšieho. Jedno, aké mal kto postavenie. Od ministrov až po upratovačky. Každý je dôležitý, každý je pozvaný. A opis toho zariadenia a výzdoby hovorí o rozprávkovom bohatstve. Tam sme čítali, že mramorové mozaikové dlažby, stĺpy, zlaté a strieborné lôžka, nádherná výzdoba, vždy nové a nové zlaté nádoby na pitie, vždy nové a nové víno. Ako v rozprávke. A podobný opis nádhernej a vzácnej výzdoby v Starom zákone je opis zariadenia svetostánku a chrámu. A tak vidíme, že to je skôr náboženská udalosť ako hostina. Ako by celá tá nádhera a bohatstvo pozývalo k uctievaniu. Svet sa klania moci peňazí. Toto je niečo, prečo stojí za to žiť. To bohatstvo, moc a sláva, také viditeľné, je ohromne príťažlivé. Je hodné priam zbožňovania. A ja chcem byť súčasťou takejto nádhery a ja si chcem dať vína a jedla a ja sa chcem nechať hostiť. A povedané dnešnou rečou, a ja chcem mať prestíž, auto, značkové oblečenie, rešpekt. A ja chcem mať to, čo mi kráľovstvo sveta môže ponúknuť. Kráľovstvo sveta so svojou viditeľnou mocou a slávou je nesmierne príťažlivé a zdá sa, že ho ani nič nemôže ohroziť. Ale naozaj? Autor knihy Ester nám chce ukázať, že to s ním nie je až také úžasné, ako sa na prvý pohľad zdá. Na 7. deň, keď sa rozveselilo srdce kráľa vínom, to je veľmi pekne povedané, že kráľ si viac vypil, ako bolo vhodné, poslal 7 komorníkov, aby priviedli kráľovnú Vastu v kráľovskej korune, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu. Kráľ pol roka ukazoval najvyšším predstaviteľom ríše svoje bohatstvo a poklady a teraz im chce ukázať svoj najväčší poklad, kráľovnú. Môže to vyzerať alebo zdať sa, že je to pekné, ale v skutočnosti to vôbec nie je pekné. Pre kráľa je kráľovná len vec. Nejde o to, že je krásna, ale že je jeho. Že si s ňou môže robiť, čo chce. A podľa niektorých kráľovna mala prísť nahá, iba v kráľovskej korune. Takto funguje kráľovstvo sveta. Ale verš 12 kráľovná Vasta odmietla prísť. Môžeme si predstaviť tú situáciu. Hostia s kráľom na čele v povznesenej nálade čakajú na vyvrcholenie hostiny a komorníci sa vracajú bez kráľovnej. Povedala, že nepríde. A to muselo byť pre kráľa Ahasféra ako facka pred všetkými. Najmocnejší muž sveta, vládca obrovského impéria, ktorý pol roka predvádza svoju moc, veľkosť, bohatstvo, všetky tie nesmierne príťažlivé veci, po ktorých každý túži, teraz počuje nie od vlastnej manželky, od kráľovnej. Ona sa v úvodzovkách neklania celej tej sláve. Keď som si to čítal, tak mi to pripomenulo jednu fotku, ktorú som nedávno videl v jednom časopise. Bola to fotografia z Nemecka z obdobia Tretej ríše, keď bol Hitler pri moci. Tá fotografia zobrazovala dav ľudí, ktorí zdravia vodcu. Všetci hajlovali, okrem jedného človeka. Ten tam stál v dáve so založenými rukami a mal taký zarputilý výraz. Nepoznáme dôvody kráľovnej, prečo odmietla prísť. Ale to nakoniec ani nie je podstatné. Podstatné je to, že neposlušnosť kráľovnej ukazuje, že tento najmocnejší muž sveta nie je až taký mocný, ako si o sebe myslí on sám či ľudia okolo neho. On vládne síce nad takmer bezhraničnou ríšou, ale nevládne nad svojou ženou. On ju samozrejme mohol dať priviesť aj násilím, ale o to nešlo. On chcel, aby prišla dobrovoľne, aby rada vyhovela jeho túžbám. Ale ukázalo sa, že nad jej srdcom nevládne. Ten muž z fotografie, o ktorej som hovoril, skončil v koncentračnom tábore. Kráľovná Vasta, nech už mala akékoľvek dôvody na neposlušnosť, si určite bola vedomá, že to bude mať následky. A aj malo, kráľ sa rozhúril, jeho prchlivosť horela v ňom ako oheň. Privolal si na poradu svojich právnych poradcov, ľudí, ktorí sa vyznali v pomeroch a mali k nemu priamy prístup. Čo urobiť podľa zákona kráľovnej Vaste, keď nevykonala rozkazu kráľa Ahasféra? Verš 15. Je to komédia. Kráľ je zákonodarný orgán. Všetci vedia, že si urobí to, čo sám chce. Len to musí spĺňať právne náležitosti. Aby to všetko bolo podľa zákona. Neznie nám to veľmi povedome? Tí, ktorí sú pri moci, aj tak urobia všetko, ako chcú a nakoniec je všetko v medziach zákona. A Memúchan tu dokazuje, že je hodný svojho postavenia. Hovorí, kráľ, neber tú urážku osobne, ale dívaj sa na to v širších súvislostiach. Toto sa týka celej ríše. To, čo spravila kráľovná, sa roznesie ako požiar ku všetkým ženám a ešte dnes takto budú rozprávať so svojimi mužmi. Toto treba zastaviť hneď v zárodku. Vás tu treba exemplárne potrestať, nech dostane zákaz prístupu ku kráľovi a jej kráľovskú hodnosť nech dostane iná, ktorá je lepšia ako ona. A nech to vidie ako zákon a tento zákon zabezpečí, že ženy dajú úctu mužom. Táto chytrácka rada našla podporu v čisto mužskom osadenstve a zapáčila sa kráľovi aj kniežatám, ale sotva bola múdra. Je to zvláštny trest pre kráľovnú, ktorá odmietla prísť pred kráľa, že nesmie prísť. Ak nechceš, tak nesmieš. A ako sa dá prikázať úcta? Ako sa dá prakticky zabezpečiť dodržiavanie zákona, že muž má byť pánom vo svojom dome? Kým na začiatku sme videli svetovú ríšu, zdanlivo neotrasiteľnú vo svojej veľkosti a moci, tak na konci kapitoly uvidíme, ako sa trasie v strachu, že sa to môže celé zosypať. A stačí na to neposlušnosť jednej ženy. Na začiatku kapitoly sme videli kráľa svetovej ríše v jeho moci a sláve, ktoré nám tak imponujú. A na konci tej istej kapitoly vidíme toho istého kráľa, ktorý je na smiech, ako sa pokúša udržať si dôstojnosť napriek vzdoru svojej ženy. Tento tvorca zákonov, ktoré sú nemeniteľné, v ríši, ktorá si tak potrpí na zákonnosti a práve, neváha vydať zákon v momente vlastnej urazenosti a pritom ani nie je triezvy. Takto vyzerá moc sveta, ako nám ju kreslí autor príbehu v prvej kapitole. A v kontraste k tomu nám vyvstáva pred očami iný kráľ. Kráľ, ktorý netrval na svojej dôstojnosti, ale sa ponížil, v poslušnosti bol ochotný aj strpieť kríž. Kráľ, ktorý vládne nad svojim ľudom mocou svojej lásky, ktorého kráľovstvo je večným kráľovstvom a pred ktorým sa raz skloní každé koleno. A to bolo to prvé, ten tým sveta, alebo moc sveta. A to druhé, tým Božieho ľudu, alebo slabosť Božieho ľudu. Kým prvá kapitola hovorila o moci, druhá kapitola hovorí o slabosti. A môžeme tu vidieť niekoľko znakov, ktoré odkrývajú slabosť Božieho ľudu. Prvý verš. Potom po týchto udalostiach, keď sa upokojila prchlivosť kráľa Ahasféra, spomenul si na Vastu a na to, čo urobila, ako i na to, čo bolo usúdené o nej, proti nej. Kráľ vytriezvel a upokojil sa a uvedomil si, že nemá kráľovnu. Ak by hneď aj ľutoval, čo sa proti nej uznieslo, už sa s tým nedalo nič robiť. A na druhej strane je to výborná príležitosť mať mladšiu a krajšiu. Veď aký s tým môže mať problém najmocnejší muž sveta? A tak kráľovi aj radia mládenci, ktorí ho obsluhujú. Nech vyhlásia súťaž krásy, nech najkrajšie dievčatá ríše zhromaždia na hrad Susan a ty si z nich vyberieš novú kráľovnu. Druhý až štvrtý verš. Kráľovi sa slovo ľúbilo a urobili tak. My sme zvyknutí na súťaže krásy a tak nám to na prvé počutie možno ani nepríde, aké je to hrozné. Nikto sa tých dievčat nepýta, či chcú. Či nemajú nejakého milého, za ktorého sa chcú vydať. Ak splňaš kritériá, ak máš dobré miery a peknú tvár, tak ideš. Či sa ti to páči, alebo nie. Žiješ len preto, aby ťa kráľovstvo sveta mohlo využiť. Ono ťa chce vlastniť a ovládať. A ak nie si v tomto kráľovstve na pozícii moci, tak tvoja hodnota je len v tom, aby si poslúžil ako nástroj iným ľuďom. Hrozný systém. A tu v skutočnosti nejde o súťaž krásy. Je to skôr súťaž v sexe. Ktorá bude lepšia v kráľovej posteli? Od 12. verša tej druhej kapitoly čítame, ako tento hrozný systém fungoval. Počas 12 mesiacov dievčatá podstúpili skrášľovacie procedúry rôznymi olejmi, masťami a voňavkami. Neviem, či tu vzniklo to príslovie, že je niekto všetkými masťami mazaný. Pravdepodobne prešli aj školeniami nejaké dvornej etikety, možno aj hry na nejaký hudobný nástroj a potom strávili jednu noc s kráľom. Ak sa kráľovi nezapáčili dosť na to, aby si zapamätal ich meno, zbytok života strávili ako vdovy zatvorené v dome konkubín. Sice v luxuse, ale bez možnosti odísť a vydať sa mať deti. Strašný systém tohoto sveta, ktoré si robí nárok na tvoje telo aj na tvoju dušu. A v takomto svete žije Mardocheus a Ester. Ako ty na tej zlej strane, na strane slabých. Bol nejaký žid na hrade Susane, ktorému bolo meno Mardocheus, syn Jaira, syna Šimejho, syna Kíšovho, z pokolenia Benjaminovho, verš 5. Ak čítame slovo žid, tak to nie je len určenie Mardocheovej národnosti, ale hovorí to o jeho príslušnosti k Božiemu ľudu. Mardocheus je jeden z Božieho ľudu, s ktorým má Hospodin zmluvný vzťah. Teda je to príslušník Božieho ľudu. Verš 6, ktorý bol presťahovaný z Jeruzaleme s presťahovanými, ktorí boli presťahovaní s Jekoniášom, judským kráľom, ktorých presťahoval Nabuchodonozor, babylonský kráľ. Podľa všetkého to bola jeho rodina, ktorá bola presťahovaná, nie on sám, možno jeho dedo alebo pradedo. Ale čo to však znamená, je to, že nie je domáci. Že sem nepatrí. On tu síce žije, ale ako cudzinec. Jeho domov je inde. Žije v prostredí, v ktorom je bežný človek skôr číslom ako človekom. Skôr využiteľnou energiou ako osobou a ešte k tomu ani nie je domáci. Je prisťahovalec, cudzinec. A to všetko hovorí o slabosti. Verš 7. Ten vychovával Hadasu, ináče Ester, dceru svojho strýca, lebo nemala otca ani matky. Mardocheus má v opatere svoju sesternicu, ktorá je sirota, a tá má dve mená. Židovské Hadasa, Mirta, a perské Ester, hviezda. A to môže byť ďalšia slabosť. Ako rástla, prežívala v svojom živote určité napätie v tom, kto vlastne je. Napätie ohľadom svojej identity. Je židovka, alebo je peržanka. Má patriť k Božiemu ľudu, alebo k svetu, v ktorom žije. A najmä mladí ľudia poznajú takéto napätie, keď si musia riešiť to, kam chcú vlastne patriť. Ester je krásna, má krásnu postavu a peknú tvár a tak je spolu s mnohými ďalšími devami vzatá do kráľovského háremu. To je vzatá už druhýkrát. Najprv si ju vzal Mardocheus za svoju a to znamená, že sa jej dostalo ako sirote opatery a starostlivosti. A teraz ju vzali do kráľovského paláca. Ale musíme si pripomenúť, že to nie je postup k lepšiemu. Že to nie je úspech, že ju vybrali, aby sme sa s ňou mohli v zákulisí tešiť. Naopak, ona je obeťou toho hrozného systému. Ester však našla milosť v očiach Hegeho, ktorý ju dal do tej najlepšej časti háremu a postaral sa o všetko, čo potrebovala. 9. verš. Ester je slabá a zraniteľná. Žije vo svete, ktorý si robí nárok na jej telo aj na jej dušu, je cudzinka, nepatrí sem, prežíva napätie, kto vlastne je a kam patrí a je odkázaná na milosť. A ďalším znakom, ktorý ukazuje jej slabosť, je to, že mlčí o svojom pôvode. Verš 10. Ale Ester neoznámila svojho ľudu ani svojej rodiny, lebo Mardocheus jej bol prikázal, aby neoznámila. Priznať sa, že patrím k Božiemu ľudu, môže byť nebezpečné. Bude lepšie o tom mlčať. Asi to mnohí poznáme. Zmeníme prostredie, zmeníme možno zamestnanie, kanceláriu alebo školu. A je to s nami tak, že hneď chceme všetkým povedať, že patríme k Božiemu ľudu. Alebo je to skôr o tom, že vieme, že mal by som, ale... Mardocheus a Ester vedia o tom, čo to znamená radšej nepovedať, kto som. Ester je teda v háreme a podstupuje všetky tie skrášľovacie procedúry, zatiaľ čo dievčatá jedna po druhej chodia ku kráľovi. A už sme hovorili, aká to bola zúfalá situácia. Keď príde rad na Ester, aby ošla ku kráľovi, to je ten 15. verš, tak sa riadi doporučeniami komorníka Hegeho v tom, čo si má vziať. A čítame, že Ester našla priazeň v očiach všetkých, ktorí ju videli. Kráľ si ju zamiloval nad všetky ženy a učinil ju kráľovnou na miesto Vasty. 16. a 17. verš. A tak sa nám to môže zdať, že to je happy end. Ale nie je. Ester je kráľovnou, ale bez práv. Veď si spomeňme na Vastu. Ona dokonca bez pozvania ani nemôže prísť pred kráľa, lebo za to jej hrozí trest smrti. Je toto happy end? Nevieme nič o tom, ako sa Ester cítila, ako to prežívala. Ale o tom, že to nebol jej sen stať sa kráľovnou, dvakrát hovorí slovo, že bola vzatá. Okrem toho, že si ju vzal Mardocheus do opatery. bola vzatá do háremu, verš 8, a bola vzatá ku kráľovi, verš 16. To nie je jej rozhodnutie. Toto sa jej stalo. A tak toto nie je pekný príbeh so šťastným koncom, ako sa Ester stala kráľovnou. To je hrozný príbeh o slabosti a bezmocnosti. Môžeme sa pýtať, kde je v tomto všetkom Boh? Mardocheus a Ester sú predsa Židia, príslušníci Božieho ľudu. Ľudu, ktorý má zmluvný vzťah s Hospodinom. Kde je Boh? O Bohu tu nie je ani zmienka. Nielen v týchto dvoch prvých kapitolách, ale v celej knihe Ester. A týmto zamlčaním akejkoľvek zmienky o Bohu možno autor knihy vyjadruje práve túto otázku Božieho ľudu, ktorý žije v slabosti v cudzej zemi. Bože, kde si? A niečo podobné možno prežíval aj Dávid, keď hovorí v 42. žalme. Lebo tá prišlo, že mi je moja slza chlebom vo dne i v noci, keď mi hovoria každý deň, kdeže je tvoj Boh. Je možné, že by Boh konal, aj keď ho nevidíme? Je možné, že by konal, aj keď vidíme len slabosť jeho ľudu? Kniha Ester nám dáva odpoveď, že áno. Napriek slabosti Božieho ľudu, napriek tomu, že ho nevidíme, on nie je nečinný, ale koná v skrytosti. A zatiaľ to skôr tušíme, ako vidíme. V náznakoch, v tých zvláštnych v úvodzovkách náhodných situáciách, ale koná. V našom príbehu sme trikrát čítali, že Ester našla milosť či priazeň v očiach komorníka Hegeho, v očiach všetkých, ktorí ju videli, aj v očiach kráľa. Verše 9, 15 a 17. Podobne ako Daniel v Babylone alebo Jozef v Egypte. Za tým je Božia skrytá, ale konajúca ruka. Ester sa zvláštnym spôsobom dostala na miesto, kde má prístup ku kráľovi a vďaka tomu sa raz stane nástrojom veľkej záchrany svojho ľudu. Rovnako posledné tri verše tej druhej kapitoly hovoria o zvláštnej náhode, keď Mardocheus pri konaní svojej práce odhalí sprisahanie proti kráľovi a zachráni jeho život. Nedostane za to žiadnu odmenu, skutok sa síce zapíše do kroniky, ale to vlastne len znamená, že je to stratené v miliónoch ďalších záznamoch. Príde však chvíľa, keď všetky tieto v úvodzovkách náhody budú mať význam, aj keď im teraz nerozumieme. Nie je toto všetko rovnako naša situácia častokrát? Žijeme uprostred sveta, ktorý si veľmi cení moc, slávu, majetok. Nie je to aj pre nás príťažlivé mať to, čo tento svet ponúka, prestíž, peniaze, moc? Dnešný text nám pripomenul, ako je to s mocou sveta. Vyzerá príťažlivo, ale v konečnom dôsledku je na smiech. Možno netúžime po moci sveta, ale nechceli by sme častokrát vidieť, ako Boh koná viditeľne, mocne, otvorene. Nepýtame sa aj my niekedy, Bože, kde si? A dnešný text nám pripomína, že Boh koná v prospech svojho ľudu, aj keď ho nevidíme. Že keď sme jeho, tak sa v našom živote nedejú náhody. že naša slabosť nie je prekážkou jeho moci, ale skôr naopak. Ako hovorí apoštol Pavel, Božia moc sa dokonáva v slabosti. Vtedy, keď som slabý, vtedy som mocný. K akému tímu teda chceme patriť? Amen.